جورج اورول. Sügava alateadliku ohkega, mida ei suutnud takistada ka teleekraani lähedus, alustas Winston oma tööpäeva, tõmmatas enda ette kirjuri, puhudes sellelt tolmu ära ja pannes prillid ninale. Siis rullis ta lahti ja asetas üksteise peale 4 väikest paberitorukest, mis oli toruposti avast laua paremale nurgale kukkunud. Boksi seintes oli 3 ava. Kõnekirjurist paremal oli väike toruposti ava kirjalike teadete jaoks. Vasakul suurem ajalehtede jaoks. Ja külgseinas Winstoni käeulatuses oli traatvõrega kaetud lai nelinurkne pilu. See pilu oli määratud paberiprahi hävitamiseks. Hoones leidus niisuguseid pilusid tuhandeid, võibolla 10,000. Lisaks tööruumidele oli neid ka koridorides iga paari meetri järel. Millegi pärast nimetati neid mäluaukudeks. Kui oli teada, et mõni dokument kuulub hävitamisele või kui leiti maast mõni paberitükk, siis oli automaatseks liigutuseks tõsta lähema mäluaugu võre üles ja visata see paberitükk pilusse, kus soe õhuvool kandis selle kusagile hoone sisemusse peidetud tohutusse ahju. Winston uuris 4 lahti rullitud pabeririba. Kõik need sisaldasid 1- või 2-realise teate, kokku surutud žargoonis, mis ei olnud uus keel, aga sisaldas rohkesti uus keele sõnu ja mida kasutati ministeeriumi siseses asjaajamises. Need kõlasid nii. Times 17.3.84 SV kõnes väärteade Afrikast õgvenda. Times 19.12.83 prognoos 3. ap 4 kvartaliks trükivead kontrolli. Times 14.2.84 külmin väärviide šokolaad õgvenda. Times 3.12.83 SV päevakäsu teade 2 siis eba hea viited eba isikutele täis ümber kirjutus ülesit enne arhiiv. Ähmase rahuldustundega pani Winston 4. teate kõrvale. See oli keeruline ja vastutusrikas töö, mida oli õigem ette võtta viimasena. Ülejäänud 3 olid rutiinsed asjad, kuigi teine neist nõudis teatavat vaeva arvude rägastikust läbimurdmisel. Winston vajutas teleekraani klahvile vanad numbrid ja nõudis Timesi vastavaid numbreid, mis napilt mõne minuti pärast toruposti avast välja libisesid. Need teated, mis ta oli saanud, käisid artiklite ja uudiste kohta, mida tuli ühel või teisel põhjusel ümber teha või nagu ametlikult öeldi, õgvendada. Näiteks ilmnes 17. märtsi Timesist, et suur vend oli oma eelmisel päeval peetud kõnes ennustanud, et Lõuna-India rindel jätkub vaikus, aga et lähemal ajal algab Euraasia pealetung Lõuna-Aafrikas. Juhtus aga nii, et Euraasia ülemjuhatus alustas peale tungi Lõuna-Indias ja jättis Põhja-Aafrika rahule. Sellepärast tuli vastav lõik suure venna kõnest ümber sõnastada, et panna teda ennustama seda, mis tegelikult toimus. Või siis teine asi. 19. detsembri Times oli avaldanud ametliku prognoosi mitmesuguste laiatarbekaupade tootmise kohta 1983. aasta neljandas kvartalis, mis oli ühtlasi 93. aasta kuues kvartal. Tänane leht sisaldas aruande tegelikust toodangust, kus ilmnes, et prognoos oli rängalt eksinud igas rubriigis. Winstoni ülesandeks oli esimesi arvusi tõgvendada ja need hilisematega vastavusse viia. Mis puutub kolmandasse teatesse, siis siin oli tegemist väga lihtsa veaga, mille võis paari minutiga ära parandada. Üsna hiljuti, veebruaris, oli külluse ministeerium avaldanud lubaduse, ametlikus keeles kategoorilise tõotuse, et 1984. aastal ei vähendata šokolaadi normi. Tegelikult aga, nagu Winston juba teadis, tuli šokolaadi normi selle nädala lõpul vähendada 30 grammilt 20. Ja nüüd ei olnud tarvis muud, kui asendada algne lubadus hoiatusega, et võib-olla tuleb aprillis normi vähendada. Nii pea kui Winston oli nende teadetega ühel pool, kinnitas ta diktofoni abil kirja pandud paranduse Timesi vastavate numbrite külge ja lükkas need toruposti. Siis kägardas ta peaaegu alateadliku liigutusega kokku nii originaalteated kui ka märkmed, mis ta oli teinud, ja pistis need mäluauku, et nad tules häviksid. Ta ei teadnud täpselt, mis toimub nähtamatus labürindis, kuhu see toruposti viis, aga üldine ettekujutus sellest oli tal olemas. Nii pea kui kõik vajalikud parandused Timesi selles või teises numbris olid tehtud ja üle kontrollitud, trükiti see number uuesti. Originaaleksemplar hävitati ja parandatud eksemplar pandi aastakäiku selle asemele. Ja seda pideva muutumise protsessi ei rakendatud mitte ainult ajalehtede, vaid ka raamatute, ajakirjade, brošüüride, plakatite, lendlehtede, filmide, heliülesvõtete, karikatuuride, fotode, üldse iga liiki kirjanduse või dokumentatsiooni puhul, millel võis olla mingi poliitiline või ideoloogiline tähendus. Päev päevalt ja peaaegu minut minutilt viidi minevik vastavusse olevikuga. Nii sai dokumentaalselt tõendada, et kõik partei ennustused olid täide läinud. Ei lastud säilida ühelgi oleviku nõudmistega vastuolus oleval ajaleheteatel või arvamuse avaldusel. Kogu ajalugu oli puhtaks kraabitud, üle kirjutatud, täpselt nii nagu vaja. Ja kui tegu oli tehtud, ei olnud mingil juhul enam võimalik näidata, et aset on leidnud võltsimine. Arhiivi osakonna suurim sektor, mis oli tunduvalt suurem kui see, kus Winston töötas, koosnes töötajatest, kelle ülesanne oli välja otsida ja kokku koguda kõigi nende raamatute, ajalehtede ja dokumentide eksemplarid, mis tuli asendada ja hävitada. Timesi number, mida oli poliitilise kursi muutumise või suure venna ekslike ennustuste tõttu tosin korda ümber tehtud, säilitas aastakäigus oma algse kuupäeva ja polnud olemas ühtegi teist eksemplari, mis oleks talle vastu rääkinud. Ka raamatud vaadati üle ja kirjutati üha uuesti ja uuesti ümber ja anti taas välja ilma igasuguse märkuseta, et neis on tehtud mingeid muudatusi. Ja ka kirjalikes juhendites, mida Winston sai ja mis ta pärast täitmist otse kohe ära viskas, ei olnud vihjetki sellele, et tegemist on võltsimisega. Juttu oli vaid vääratustest, eksitustest, stiilivigadest või vigastest tsitaatidest, mida tuli täpsuse huvides korrigeerida. Aga tegelikult, mõtles ta külluse ministeeriumi andmeid kohandades, pole see isegi mitte võltsing. Lihtsalt üks nonsens asendatakse teisega. Enamasti ei olnud sellel materjalil, millega tal tuli tegemist teha reaalse eluga midagi pistmist. Isegi mitte seda võrd nagu otsesel valel. Statistilised andmed olid esialgsel kujul samavõrd fantaasia vili nagu nende õgvendatud versioon. Enamasti tuli andmed oma peast võtta. Näiteks oli külluse ministeriumi plaan prognoosinud saabaste toodanguks kvartalis 145 miljonit paari. Tegelik toodang oli ametlikel andmetel 62 miljonit. Prognoosi korrigeerides vähendas Winston planeeritud arvu 57 miljonini, et saaks tavakohaselt väita, nagu oleks plaan ületatud. Aga igal juhul ei olnud 62 miljonit tõele sugugi lähemal kui 57 või 145 miljonit. Võibolla ei toodetud üldse mingeid saapaid. Igatahes ei teadnud keegi toodangu tõelist hulka ega hoolinudki sellest. Teati vaid, et igas kvartalis toodetakse paperil astronoomiline arv saapaid samal ajal kui pooled okeaania elanikest käivad paljajalu. Ja nii oli lugu kõikide andmetega. Olid need siis tähtsad või vähem tähtsad, kõik kadus mingisse varjude maailma, kus ebamääraseks muutusid isegi aastaarvud. Winston heitis pilgu üle saali. Vastas boksis töötas usinasti väikest kasvu pedandi moega sinetava lõuaga Tillotsoni nimeline mees. Kokkumurtud ajaleht põlvedel ja suu tihedalt vastu kõnekirjuri huulikut. Tal oli niisugune ilme, et ta püüab hoida seda, mis tal on öelda saladuses ja jagada seda üksnes teleekraaniga. Ta vaatas üles ja tema prillid välgatasid vaenulikult Winstoni suunas. Winston peaaegu ei tundnudki Tillotsoni ja tal polnud aimugi, millega too tegeleb. Arhiivi osakonna ametnikud ei armastanud oma tööst rääkida. Pikas akendeta saalis, kus oli kaks rida bokse, mida täitis lõputu paperikrabin ja kõnekirjurisse pomisevate häälte mõmin, töötas vähemalt tosin inimest, kelle nimegi Winston ei teadnud. Ehkki ta nägi neid iga päev mööda koridore saalimas või kahe vihkamise minuti ajal kätega vehkimas. Ta teadis, et väike punakate juustega naine kõrvalboksis on päevast päeva ametis sellega, et otsib ajakirjandusest välja ja tõmbab maha nende inimeste nimesid, kes on likvideeritud ja keda tuleb selle tõttu mitte kunagi eksisteerinuiks lugeda. Ja see oli naisele üsna sobiv tegevus. Sest ka tema oma mees oli paar aastat tagasi likvideeritud. Ja ühes kaugemas boksis istus üks leebe, kohmetu ja unelev Ampleforthi nimeline olend, kellel olid väga karvased kõrvad ja imepärane anne žongleerida riimide ja värsimõõtudega ja kes produtseeris ideoloogiliselt sobimatuks muutunud, aga ühel või teisel põhjusel antoloogiates säilitatavate luuletuste võltsitud või, nagu neid nimetati, definitiivseid tekste. Aga see saal oma umbes 50 töötajaga moodustas ainult ühe alasektori, ühe rakku arhiiviosakonna gigantses ja keerulises organismis. Ümberringi, ülal ja all oli veel arutul hulgal töötajaid, kes kõik olid rakkes ülesannete kallal, mille hulk oli kujuteldamatu. Seal olid tohutu suured trükikojad, abitoimetajate, trükitööliste ja hoolikalt sisustatud fotoateljeedega ülesvõtete võltsimiseks. Seal oli teleprogrammide sektor, operaatorite, režissööride ja terve hulga näitlejatega, kellel oli annet häälte imiteerimiseks. Seal oli arvukas referentide armee, kelle ülesandeks oli ainult kõrvaldatavate raamatute ja ajakirjade nimekirjade koostamine. Seal oli tohutud laod parandatud dokumentide säilitamiseks ja salajased ahjud originaalide hävitamiseks. Ja seal olid kusagil täiesti anonüümselt ka juhtivad ajud, kes koordineerisid kogu seda tööd ja määrasid ära poliitika põhijooned, milles sõltus, missugust osa minevikust säilitati, missugust osa minevikust võltsiti ja missugune osa minevikust lakkas tervikuna olemast. Ja pealegi oli arhiivi osakond vaid üks tõeministeeriumi haru. Ministeeriumi peamine töö ei seisnud mitte mineviku ümbertegemises, vaid okeaania kodanike varustamises ajalehtede, filmide, õpikute, teleprogrammide, näidendite ja romaanidega. Ühesõnaga iga liiki informatsiooni instruktsioonide ja meelelahutusega raid kujudest loosungiteni. Lüürilistest luuletustest bioloogiaalaste traktaatideni ja aabitsast uus keele sõnaraamatuni. Ja ministeerium ei pidanud rahuldama mitte üksnes partei mitmekülgseid vajadusi, vaid kordama kogu seda operatsiooni madalamal tasemel ka proletariaadi tarbeks. Oli olemas terve hulk iseseisvaid sektoreid, mis tegelesid proletariaadile määratud kirjanduse, muusika, draama ja üldse meelelahutusega. Nende produktsiooniks olid sopalehed, mis ei sisaldanud peaaegu midagi muud peale spordiuudiste, kohtukroonika ja astroloogia. Sensatsioonilised viiesendilised romaanid, filmid, mis nõretasid seksuaalsusest ja sentimentaalsed laulukesed, mida loodi otsast lõpuni mehaaniliselt teatava spetsiaalse kaleidoskoobi abil, mida nimetati versifikaatoriks. Omaette alasektor, uuskeeles pornosek, tegeles kõige madalamat sorti pornograafia tootmisega, mis saadeti laiali kinnistes ümbrikes ja mida peale valmistajate ei tohtinud näha ükski partei liige. Kuni Winston töötas, oli toruposti avast lauale pudenenud veel kolm teadet, aga need olid lihtsad juhtumid ja nendega ta sai hakkama enne kaht vihkamise minutit. Kui vihkamine oli möödas, tuli ta tagasi oma boksi, võttis riiulil tuuskeele sõnaraamatu, lükkas kõnekirjuri kõrvale, puhastas prille ja asus selle hommiku tähtsaima ülesande kallale. Töö oli suurim rõõm Winstoni elus. Enamasti oli see küll tüütult rutiinne, aga aegajalt tuli ette nii raskeid ja keerulisi ülesandeid, et neisse võis süveneda nagu põhjatusse matemaatilisse probleemi. Peenvõltsinguid, mille puhul sul ei olnud teejuhiks midagi muud kui ainult oma arusaam ingsotsi põhialustest ja oletus selle kohta, mida partei sinult ootab. Seda laadi asjades oli Winston tugev. Ajuti oli talle usaldatud isegi Jamesi juhtkirjade õgvendamine, mis olid kirja pandud otsast lõpuni uuskeeles. Ta rullis lahti ennist kõrvale pandud teate. See kõlas nii. James 312 SV, päevakäsu teade, siis liba eba hea viited eba isikutele täis ümberkirjutus ülesesit enne arhiiv. Vanakeeles ehk kirjakeeles oleks see kõlanud nii. Teade suure venna päevakäsus 1983. aasta 3. detsembri Timesis on äärmiselt ebarahuldav ja sisaldab viiteid mitte eksisteerivatele isikutele. Täies ulatuses ümber kirjutada ja esitada enne arhiivi andmist oma versioon kõrgematele instantsidele. Winston luges selle vigase artikli läbi. Jäi mulje, et suure venna päevakäsk oli pühendatud peamiselt UKVO nimelise organisatsiooni kiitmisele. UKVO varustas ujuvkindluste meeskondi sigarettide ja muu tarbekaubaga. Eriti tõsteti päevakäsus esile kedagi seltsimes Withersit, sisepartei silmapaistvat liiget, keda audasustati sel puhul ordeni väljapaistvate teenete eest teise klassiga. Aga kolm kuud tagasi oli UKVO ootamatult laiali saadetud, ilma et oleks põhjusi avaldatud. Võis arvata, et Withers ja tema kaastöölised on nüüd põlu all, kuigi selle kohta ei olnud ilmunud mingit teadet ajakirjanduses ega teleekraanis. Aga see oligi ootuspärane, sest poliitilisi kurjategijaid ei antud tavaliselt kohtu alla ega süüdistatud avalikult. Tuhandeid inimesi puudutavad suuremad puhastused avalike kohtuprotsessidega, kus riigireeturid ja mõtteroimarid alandlikult oma süüd tunnistasid ja seejärel hukati, olid erilised vaatemängud. Ja neid ei korraldatud sagedamini kui kord paari aasta jooksul. Enamasti kadusid inimesed, kes olid partei rahulolematuse ära teeninud jäljetult. Ja neist ei olnud enam iial midagi kuulda. Kellelgi polnud vähimatki aimu, mis neist on saanud. Võimalik, et mõnikord nad jäeti isegi ellu. Lisaks oma vanematele teadis Winston isiklikult umbes 30 inimest, kes olid eri ajal kadunuks jäänud. Winston silitas kirjaklambriga õrnalt nina. Vastas poksis kummardus seltsimees Tillotson ikka veel salapärasel ilmel kõnekirjuri kohale. Ta tõstis korraks pead, jälle see vaenulik prilli välgatus. Winstonile tuli mõte, et kas seltsimees Tillotson ei ole äkki sama ülesandega ametis, mis temagi. See oli täiesti võimalik. Nii keerulist tööd ei usaldataks iial ainult ühele inimesele. Teisest küljest teha see ülesandeks mõnele komissioonile tähendaks avalikult tunnistada, et pannakse toime võltsimine. Ilmselt oli praegu tosin inimest välja mõtlemas võistlevaid versioone selle kohta, mida suur vend tegelikult oli öelnud. Ja siis tuleb mõnel sisepartei meisterajul välja valida see või teine versioon, lihvida seda veel, lasta käiku kogu nõutav keeruline ristamisi viidete kaadervärk ja siis kinnistub see välja valitud vale allikates ja muutub tõeks. Winston ei teadnud, miks Withers oli ebasoosingusse sattunud. Võibolla oli põhjuseks korruptsioon või ebakompetentsus. Võibolla oli suur vend tahtnud lihtsalt liiga populaarsest alluvast vabaneda. Võibolla kahtlustati Withersit või mõntema lähikondlast ketserlikes tendentsides. Või võibolla, mis oli kõige tõenäolisem, oli see asi juhtunud lihtsalt sellepärast, et puhastused ja likvideerimised oli valitsemismehanismi lahutamatu osa. Ainsaks kindlaks pidepunktiks olid sõnad viited ebaisikutele, millest järeldus, et Withers oli juba surnud. Arreteerimine iseenesest seda veel tingimata ei pruukinud tähendada, vahel lasti arreteeritu vabaks ja jäeti ta aastaks paariks vabadusse enne kui hukati. Sageli ilmus mõni isik, keda oli ammu surnuks peetud, nagu viirastus mõnele avalikule kohtuprotsessile ja vedas oma tunnistustega sisse sadu teisi enne kui ta taas kadus. Seda puhku juba igaveseks. Aga Withers oli juba ebaisik. Teda ei olnud olemas. Teda polnud iial olemas olnud. Winston otsustas, et suure venna kõnes ei piisa lihtsalt rõhu ümberasetamisest. Parem oli panna see kõne käima millegi kohta, millel ei ole esialgse teemaga absoluutselt mingit seost. Ta oleks võinud pöörata selle kõne traditsiooniliseks süüdistuseks reeturite ja mõtteroimarite aadressil. Aga see oleks olnud natuke liiga läbinähtav. mõne lahinguvõidu või siis 9. ja 3. aastaku plaani ületamise sissetoomine aga oleks tinginud liiga keerukaid parandusi teistes allikates. Siin läks vaja puhast fantaasiat. Ja äkki ilmus Winstoni vaimusilma ette otse kui elavana keegi seltsimees Ogilvy, kes oli äsja kangelaslikel asjaoludel lahingus langenud. Vahel pühendas suur vend päevakäsu mõned tagasihoidliku partei sõduri mälestusele, kelle elu ja surma ta seadis järeltegemist väärivaks eeskujuks. Täna ta pühendab selle siis seltsimees Ogilvy mälestusele. Tõsi, mingit seltsimees Ogilvyt pole olemas, aga mõned trükiread ja paar võltsitud fotot puhuvad Ogilvylegi elu sisse. Winston mõtles hetke. Tõmbas siis kõnekirjuri lähemale ja hakkas dikteerima suure venna tuntud stiilis. See stiil oli ühte aegu sõjaväeline ja pedantne ja tänu võttele küsimusi esitada ja otsekohe ise neile vastata, mis järeldusi me võime antud faktist teha, seltsimehed? Me võime antud faktist teha järelduse, mis käib ühtlasi kokku mõne inksatsi põhiprintsiibiga, et ja nii edasi ja nii edasi. Ja tänu sellele oli kõnet kerge matkida. 3-aastaselt keeldus seltsimes Ogilvy kõigist mänguasjadest peale trummi, kuulipilduja ja helikopteri mudeli. 6-aastaselt aasta enne nõutavat vanusepiiri võimaldati tal erandi korras astuda luurajate ridadesse. 9-aastaselt oli ta juba salgajuht. 11-aastaselt andis ta mõttepolitseis üles oma onu, kui ta oli kuulnud pealt jutuajamist, milles esines tema arvates riigivastaseid väljendeid. 17-aastaselt sai temast noorte antiseksuaalse liidu rajooniorganisaator. 19-aastaselt konstrueeris ta käsigranaadi, mis võeti rahuministeeriumi poolt relvastusse ja mis tappis esimesel katsetamisel ühe plahvatusega 31 euraaslasest vangi. 23-aastaselt hukkus seltsimees Ogilvy lahinguülesande täitmisel. Jälitatuna vaenlase hävitajates sellal, kui ta lendas tähtsate sõnumitega üle India ookeani, sidus ta endale raskuseks külge kuulipilduja ja hüppas helikopterist koos dokumentide ja kõigega vetesügavikku. Surm, ütles suur vend, millele on võimatu kadeduseta mõelda. Suur vend lisas veel mõned sõnad seltsimees Ogilvy hingepuhtuse ja tema ideelisuse kohta. Ogilvy oli täis karsklane ja mitte suitsetaja. Ta ei lubanud endale mingeid meelelahutusi peale igapäevase treeningtunni spordisaalis. Ja ta oli andnud sölibaadi vande, uskudes, et abielu ja mure perekonna pärast ei sobi 24 tundi päevas teenistuskohustele pühendumisega. Tal polnud teist kõneainet peale inksotsi põhialuste ega muid eesmärke elus peale euraaslaste hävitamise ja spioonide, saboteerijate, mõtteroimarite ja reeturite väljanuhkimise. Winston kõhkles hetke, kas mitte autasustada seltsimees Ogilvyt ordeniga väljapaistvate teenete eest, kuid loobus sellest, sest see oleks nõudnud tarbetuid parandusi teistes allikates. Veel kord vaatas ta oma rivaali vastas boksis. Miski nagu ütles talle kindlalt, et Tillotson tegeleb täpselt sama tööga, mis temagi. Iial ei võinud teada, kelle versioon lõpuks kasutusele võetakse, aga Winston oli ometi täiesti kindel, et see saab olema tema oma. Seltsimees Ogilvy, keda veel tund aega tagasi keegi ettegi ei kujutanud, oli nüüd tõsiasi. Winstonit üllatas veider mõte, et välja saab mõelda surnuid, mitte elavaid. Seltsimees Ogilvy, kes polnud iial eksisteerinud olevikus, eksisteeris nüüd minevikus. Ja kui see võltsingu akt on ükskord ära unustatud, siis eksisteerib ta niisama ehtsalt ja niisama kindlal alusel nagu Karl Suur või Julius Caesar